Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 17 ліпеня.
Ці расчараваны Еўрасаюз вынікам санкцый?
Што гэта больш і больш штурхае беларусаў у Расею?
Калі ў Беларусь вернецца бульба?
То есть это безумие в 2025 году иметь дефицит какой-то еды. Ну это просто невозможно представить в нормальной развитой стране.
Диктатор вертая белорусов с эмиграции до дому про телепорт. Гутарим про новый фильм Дарьи Жук.
Вроде история любви, история как-то невозможности коммуникации.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Президент США Дональд Трамп даў расійскаму прэзідэнту Уладзіміру Пуціну 50 дзён на тое, каб адумацца і пачаць весці сябе прыстойна. Калі прыстойных паводзінаў ад Пуціна ў Вашынгтоне не дачакаюцца, у ход пойдуць санкцыі, а ва Украіну можа паехаць сур'ёзная наступальная зброя.
Але за эмоцыйнымі арэлямі ў адносінах Москвы і Вашынгтона назіраюць не толькі ў Расіі і ва Украіне. Александр Лукашэнка таксама можа быць зацікаўлены ў тым, каб адносіны Трампа і Пуціна цяплелі і найдалей.
Апісуючы візіт у Мінск прадстаўніка Вашынгтона Кіта Келага, беларуская прапаганда атрымлівала заўважную асалоду.
Той самы візіт, па выніку якога з беларускіх калоній турмаў выйшлі 14 чалавек. Так, мы не ведаем, пра што ішла гаворка і якой была позва, што паабяцаў Лукашэнка Келагу і на што разлічвае.
Але ці будуць магчымымі такія візіты і такія прамыя перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам, калі Трамп канчаткова расчаруецца ў дамоваздольнасці Пуціна? Як гэта расчараванне можа адбіцца на Лукашэнку і Беларусі ў цэлым? Вось што кажа пра гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Скажи, Микаласка, вот это я зараз змена относина помеж Трампом и Путиным, там, США и Москвой, России. Я на як уплывая на позицию Лукашенко?
Я может поуплывать на, ну, умовно скажем, негативно в наш бок, в том сенсе, что вот зараз это я... маленькая кенца, ну, магчымасці, чаго для здзелкі, оно было, вот, адчынялася, пакуль у Трампа былі, ну, умоўна, скажам, некія добранейтральныя адносіны з Расіяй, і в гэты момант Лукашэнка вырашыла, што вот трэба, пакуль Пуцін не будзе супраць, трэба з Амерікай зараз некую угоду зрабіць здзелку, хутчэй штосьці правернуць, выкінуем пару палітвязняў, яны, можа быць, здымуць некія санкцыі, перш за ўсё, скалі, там, ці банкаўскія, вось. Але калі гэта сітуацыя з Расіяй у Трампа, у Амерікі з Расіяй развернецца в бок даволі рэзкага і адкрытага канфлікта, калі пачнуць там падключыцца зноў прапагандысты і пачнуць зноў мацюкаць Трампа як Байдена, вот, ну, гэта малаверагодна, ўсё-такі ім яшчэ ёсць, што, так сказаць, Трамп жа ўвогуле, памятаеце, колькі прапаноўвала адразу Расіі, там і сумесная з Арктыкай, там і ўсё, што хочаш, не толькі там выніку спынення войны, там лес не вертанне восьмёрку, там, ну, хто б за это прагаласаваў бы, акрамя Трампа, магчыма. Вось, і гэтак далей. Карацей, калі будзе ахалоджванне, скажам, мягка у Вашынгтона з Масквой, то, безумоўна, гэта ахалоджванне паўплывае на магчымасці гульні Менска з Вашынгтонам. Вось, і просто будзе не такая спрыяльная сітуацыя, пакуль яшчэ это не закрылася, але калі там пачнецца зноў ідэалагічная вайна і пастаўкі ўзбраенняў, і калі будзе зразумела, што на нейкае мірнае пагадненне Трампа Пуцін не пойдзе, то пад гэту шарманку Лукашэнка, як галоўны саюзнік Расіі, таксама будзе ўспрымацца ў тым жа лагеры варожа, і ўжо Келах і іншыя не будуць Менск прыязджаць на тым фоне.
Пытанне перамоваў Лукашэнкі з амерыканцамі ў эфіры Еўрарадыё сёння таксама абмяркоўвала Таціяна Хоміч, сястра палізняволенай Марыі Калеснікавай. Яна пагаварыла са Дмітром Лукашуком, навошта ўвогуле амерыканцы і еўрапейцы займаюцца пытаннем беларускіх палітвязняў і ці маюць беларускія дэмсілы хоць нейкі ўплыў на гэты працэс.
Усё ж такі, ці ўплываюць хоць нейкім чынам дэмсілы, усе іх плыні, і там офіс, і латушка з кабінетам, і вось ваша група ініцыятыва па вызваленню палітвязням, неяк чынам, нейкім чынам на вось гэты працэс вызвалення, размоваў, перамоваў і гэтак далей.
Я думаю, што тут ёсць такія розныя бакі, ёсць розныя пытанні. Перш за ўсё, канешне, ўсё ж такі экспертызы па Беларусі, экспертызу па Беларусі маюць больш беларускія арганізацыі, гэта беларускія НДА, да, праваабарончыя арганізацыі, калі мы кажам пра вызваленне палітвязняў, пра колькасць палітвязняў, хто гэтыя людзі, а што адбываецца, якія ёсць трэнды, да, у гэтым накірунку, да, у гэтай вобласці. І, канешне, гэта тое, аб чым пастаянна кажуць розныя беларускія праваабарончыя арганізацыі, дэмсілы, такім быць, ну, такім транслятарам, да, што адбываецца ў нашай краіне з пункту гледжання грамадзянскай супольнасці і правоў чалавека. Гэта вельмі важны пункт, і ўжо гледзячы на гэта, да, краіны могуць таксама прымаць нейкія рашэнні, а што рабіць? Гэта палітыка дзяржаў, як я сказала раней, насамрэч, гэта яны прымаюць рашэнні, зыходзячы са сваіх інтарэсаў. У мяне таксама ёсць часам такое пытанне, увогуле, наколькі залежыць, так, калі падумаць глабальна, да, наколькі можа залежыць палітыка еўразвязу, дачыненне да нейкай краіны, базуючыся ці не базуючыся на меркаванні нейкай групы людзей, да, так званай апазіцыі ці дэмакратычных сіл, якія знаходзяцца ў экзіле. У мяне таксама ўзнікае такое часта пытанне. Але я лічу, што ўсё ж такі наша праблема ў тым, што да Беларусі ўвогуле як краіны няма інтарэсу, няма зацікаўленасці нешта там мяняць. Гэта складана, гэта не сильна, можа, не моцна паўплывае на сітуацыю ў рэгіёне. Як яны гэта бачаць? Зараз я тлумачу таксама, як я гэта чую, бачу пасля некаторых сустрэч, я не буду казаць, што гэта нейкія спецыфічныя краіны, а такое адчуванне ёсць. Увогуле, як глядзяць на Беларусь? І, напэўна, ўсё ж такі з гэтага ёсць прычына, што ўвогуле палітыка Беларусь, у дачыненні да Беларусі апошнія некалькі год яна не мяняецца. Да? Яны ўзялі, гэта зараз пра еўразвяз, яны ўзялі нейкі курс, такі, да, спецыфічны, гэта ізаляцыя, гэта санкцыянаванне, гэта падтрымка грамадзянскай супольнасці у меншай ступені ў Беларусі, але звонку. І наколькі, паколькі інтарэсу такога моцнага ў краіне для іх няма, вельмі марудна можа мяняцца гэтая палітыка, і зараз мы гэта бачым. Я думаю, ну, я так адчуваю, што гэта з-за таго, што няма інтарэсу, з-за таго, што гэта вельмі складана, да. З-за таго, што таксама трэба паступіцца нейкімі сваімі так званымі маральнымі прынцыпамі, што яны не павінны весці там нейкіх дыялогаў з дыктатарамі, пакуль не зменіцца сітуацыя ў краіне. Што з майго пункту гледжання, гэта таксама, ну, ўсё ж такі больш на словах. Мы бачым, што краіны еўразвязу працуюць вельмі добра, супрацоўнічаюць з Азербайджанам, дзе таксама ёсць парушэнне правоў чалавека, з той же самай Турцыяй і многімі іншымі краінамі. Не кажучы ўжо пра Кітай, дзе ёсць проста мільёны людзей, які утрымліваюцца ў лагерах. Таму я тут бачу крыху такое, ну, все таке двулічае, да. В гэтым накірунку мы супрацоўнічаць не будзем, таму што мы не размаўляем з дыктатарамі, а ў іншых краінах, дзе ў нас ёсць інтарэс, мы будзем з імі працаваць, да, заплюшваць вочы на тое, што адбываецца ў краінах, і будзем з імі работаць далей. Таму ўсё ж такі, я думаю, як мы гэта бачым зараз, якраз ЗША вельмі добры прыклад, як мяняецца палітыка. І трэба значыць, што гэтыя кантакты пачаліся яшчэ год назад. Гэта значыць пры адміністрацыі Байдена. Яны не былі публічнымі, яны былі на ўзроўні ніжэй. Я маю на ўвазе, да, з там першая паездка ў і кантакт з Лукашэнка, гэта было толькі ў лютым. Але весь працэс, канешне, цягнецца даволі доўга, гэта пачалося яшчэ мінулым летам. Вот, і гэта той прыклад, калі нягледзячы на пазіцыю дэмакратычных сілаў, калі казаць агульную такую, да, пачынаецца як бы нейкія іншыя ўсё ж такі крокі, яе змена, пуск, ну, няхай такая марудная, але яна адбываецца нягледзячы на пазіцыю дэмсілу.
Тацяна Хоміч з'яўляецца прыхільніцай падыходу, паводле якога і зняцце санкцый, і вызваленне палітвязняў на карысць абодвум бакам, то бок усёй Беларусі. Бо ізаляцыя вядзе краіну па адным шляху, бок поўнай залежнасці ад Крамля. Давайте паслухаем, ці атрымліваецца ў яе данесці гэтую думку да заходніх партнёраў.
Тацяна нагадвае, што праз зняцце санкцый, вызваленне палітвязняў і так званую лібералізацыю Беларусь ужо праходзіла з 15 па 20 год.
Трэба нагадаць, што якраз апошнія санкцыі былі зняты з Беларусі, апошнія былі зняволеныя, вызваленыя, якраз Мікола Статкевіч быў сярод іх, былі вызвалены ў 15 годзе. Там за пару месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў. Гэты дыялог быў, і я думаю, што тое, што адбывалася гэта 5 год, насамрэч, 15 па 20, мы часта гэта чуем таксама ад еўрапейскіх заходніх партнёраў і іншых краін, прадстаўнікоў, да, што мы пытались гэта рабіць там з 15 па 20, мы не хочам на тыя ж граблі наступаць яшчэ раз. І насамрэч, мне здаецца, якраз як бы і вынік такі, да, для іх, што нічога не атрымалася. А мне здаецца, што якраз калі мы паглядзім на Беларусь, на беларускае грамадства, вельмі шмат змянілася менавіта за гэтыя 5 год, калі Беларусь была адкрытая, калі былі праекты, калі развіваліся НДА, развіваліся, працавалі медыя ўнутры Беларусі, калі людзі маглі нармальна вандраваць па Еўропе, атрымліваць візы. І жыццё ўвогуле вельмі моцна, вельмі хутка змянілася ў Беларусі. І гэта той самы вынік, насамрэч. І, ну, пра гэта трэба казаць. Таму дыялог быў, да, і я думаю, што заходнім краінам зараз вельмі цяжка прызнаць, што гэта не спрацавала. Да, вот у гэтым праблема, насамрэч, што тое, што та іх палітыка, якую яны прынялі, яна не спрацавала. Хаця больш, ўсё больш і больш, насамрэч, у кабінетах мы чуем, што у іх такая ж ацэнка сітуацыі. Яны разумеюць, што адбываецца, што гэта не спрацавала, што ізаляцыя працуе супраць беларусаў, што гэта больш і больш штурхае беларусаў у Расію. Што, канешне, адсутнасць там магчымасць абменаў, вандровак, атрымання візаў, да, цягнікоў там і так далей, самалётаў, гэта ўсё ўплывае на беларусаў і санкцыі тым болей. Больш яшчэ больш зніжае суверэнітэт Беларусі, адштурхоўвае Беларусь ад Еўропы. Але для іх гэта цяжка зрабіць такі разварот, вельмі хутка зрабіць цяжка. Але з другой боку мы зараз бачым, як еўрапейцы цікавяцца трэкам США. І заўсёды зараз пытаюцца, што адбываецца, як мы гэта бачым. Таму што, ну так, гэта ўжо часткова такі першыя крокі па змене палітыкі. Раней гэта была агульная палітыка Захаду, да, і США, і Еўразвязу, яна не адрознівалася. А зараз ёсць такая змена, і США ідзе ў фарватары гэтых зменаў. Канешне, яны цікавяцца, што будзе далей. Была і крытыка, быў такі скепсіс, што ўвогуле нічога не атрымаецца. Яшчэ, скажу, нават месяц таму, буквально там за тыдзень да вызваленняў, вызвалення Сергія Ціхановскага, мы ўсе разумеем, да, што гэта вельмі важны крок. Для беларусаў гэта такі, як бы, ну, такі тумблер, я б сказала, які кажа, што гэта было раней, мы думалі, што гэта немагчыма, што такія вядомыя палізняволеныя выйдуць у апошнюю чаргу. Не, гэта магчыма.
Гэта была Тацяна Хоміч. Яна паразважала над тым, што эфектыўней у размове з рэжымам, ізаляцыі ці камунікацыя. І ўзгадвае перыяд, калі зняцце санкцый і спыненне рэпрэсій значна штурхнула беларускае грамадства ў развіцці наперад. Гэта было зусім нядаўна.
Не трэба быць Зянонам Пазняком, каб пабачыць, што ізаляцыя ўсё больш і больш штурхае беларусаў у Расію.
далей у программе «Евразум».
Коли у Беларусь вернется бульба.
То есть это безумие в 2025 году иметь дефицит какой-то еды. Ну это просто невозможно представить в нормальной развитой стране.
Диктатор вертая белорусов за миграции до дому праз телепорт. Гутарим про новый фильм «Дарьи Жук».
Вроде история любви, история как-то невозможности коммуникации.
Сустренимся после новина у спорту. На Еврорадио новины спорту. Мінская «Динамо» выбыла з Лігі чэмпіёнаў. Чэмпіён Беларусі па суме дзвюх сустрэч першага раўнда кваліфікацыі саступіў балгарскаму «Лудагорцу» 2-3. Матч у адказ 16 ліпеня ў Венгрыі скончыўся з лікам 2-2. «Динамо» змагло адыграцца, але прапусціла ў экстратайме. Цяпер мінчане працягнуць выступ у другім раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі супраць чэмпіёна Албаніі «Эгнатыі». Дарэчы, «Динамо» Мінску 10 раз выбыла з Еўракубкаў у першым раўндзе. Часцей за ўсё з гэтай стадыі вылятаў толькі салігорскі «Шахцёр» 12 разоў. Але ж клуб гарантавана атрымае 175 тысяч еўра ад УЕФА. Акрамя таго, мінскаму «Динамо» налічацца яшчэ 175 тысяч еўра за ўдзел у другім раўндзе Лігі канферэнцыі. Калі клуб не пройдзе далей, то атрымае дадатковыя 350 тысяч за вылет на гэтай стадыі. У выпадку поўнага вылету з Еўракубкаў яшчэ 260 тысяч еўра. Американская теннисистка Кори Гауф стала лауреаткой престижной спортивной премии ESPY у номинации «Теннисистка года». 21-гадовая спартовка обышла сярод кандидатаў першых ракетак свету Яніка Сінера і беларуску Арыну Сабаленку. Для Гауф гэта другая перамога ў гэтай номінацыі запар. Дададзім, што Сабаленка прапускае турнір у Монреале. У Доме футбола прайшлі выбары кіраўніка Беларускай федэрацыі футбола. Старшынёй стаў Яўген Булойчык, стаўленік міністра спорту Сергія Кавальчука. Канкурэнты знялі свае кандыдатуры. Булойчык былы фізрук і чыноўнік з Бярэзіна, вядомы крытыкай АБФФ і падтрымкай рэгіянальнага футбола. Так, футбольную федэрацыю, якая штогод атрымлівае 10 мільёнаў еўра ад УЕФА, фактычна падпарадкавалі Мінспорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Александр Лукашенко падпісаў дакумент, у якім прадугледжана адміністрацыйная адказнасць пастаўшчыкоў і гандлёвых сетак за невыкананне абавязкаў па пастаўках пладаагароднінай прадукцыі. Карацей, калі ў вашай краме не будзе бульбы, краму аштрафуюць, і тады бульба магічным чынам з'явіцца, лічаць чыноўнікі.
Куды падзелася бульба? Ёсць дзве прычыны росту коштаў на яе. Першая – прырода. Папросту здарыліся замаразкі. Другая – дзяржаўнае рэгуляванне коштаў. Калхозы, прынамсі, атрымлівалі датацыі ад дзяржавы, а што заставалася прыватным фермерам? Прадаваць бульбу па больш высокіх коштах у тую ж Расію, каб не заставацца са стратамі.
Эканаміст і акадэмічны дырэктар даследчага цэнтра «Бірок» Лео Львоўскі вучыць чыноўнікаў і Александра Лукашэнку, што насамрэч можа вярнуць бульбу ў Беларусь. І прызнаецца, штрафаў за адсутнасць бульбы ён не памятае, нават калі ўзгадвае па вучэбніках гісторыі савецкія часы.
Вот такое, между прочим, всем, что я не знаю из учебников истории. Это инновационный метод. То есть, тут, смотря какие будут штрафы, количество картошки от этого не увеличится. Дальше вопрос, что будут делать сети? Если штрафы какие-то сверхбольшие, ну, наверное, попытаются импортировать картошку там, за одну цену и себе в убыток что-то продавать. Опять вопрос, сколько они продержатся, то есть, до банкротства. То есть, не надо контролировать, надо, если хотим большую картошку, надо субсидировать выращивание картошки, давать больше денег фермерам, чтобы у них была больше мотивация, больше засеять, лучше сохранить эту картошку. У нас же, собственно, в чем проблема дефицита? Не то, что кто-то съел эту картошку. Ее не вырастили в прошлом году. У нас обычно там 4 миллиона тонн. В прошлом году вырастили 3 миллиона тонн. А сохранили еще меньше. То есть у фермеров и у всех хозяйств меньше мотивация сажать. Госфермерам, госсельскохозяйствам им приказывают сажать картошку. Ну, они хорошо там как-то спустя рукава что-то посадили. Они, естественно, естественно, меньше следят, меньше заботятся, потому что у них нет никакого интереса в этом. В итоге вырастает меньше, а дальше они, опять же, еще хуже хранят. И там еще сгнивает, значит, больший процент, потому что им вообще, там, многим в убыток выращивать картошку.
Дарэчы, на контррэгуляванне коштаў Александр Лукашэнка ўжо нават і пакрытыкаваў урад за тое, што цэны зарэгулявалі няправільна.
Аказалася, што ён увогуле нічога не прасіў рэгуляваць, прасіў проста ўсталяваць справядлівыя кошты.
Цытата: «Гляджу, і вы ўжо не толькі на бульбу, але і ўвогуле на баршавы набор спрабуеце цэны адрэгуляваць. Хоць нас і крытыкавалі ў мінулым годзе, што мы рэгулюем цэны. Мы нічога не рэгулявалі, мы проста хацелі ўсталяваць правіла», кажа Лукашэнка.
З гэтых словаў не зусім зразумела, рэгуляванне коштаў у Беларусі спыніцца ці працягнецца. Запыталіся ў Льва Львоўскага, што гэта значыць і да чаго гэта можа прывесці.
Трэба цану справядлівую вызначыць. Так што нічога яны не рэгулявалі, яны проста цану справядлівую вызначалі і ўсё.
А справядлівая это та, которая в галаве Александра Григорьевича, па всей видимости.
Ну, то есть я так разумею з гэтых словаў, што вот гэта, як это не назаві, а вот эта вот лабуда, она будет протягиваться у Беларуси.
Судя по всему, да. Собственно, когда менялось вот правительство, когда сменили премьер-министра, то Турчин, он сначала, даже один из первых его интервью или общения с Лукашенко, он сделал заход, что вот, может быть, тут теперь будем как-то чуть более про бизнес, про экономику, и, может быть, стоит отменить контроль цен или хотя бы пересмотреть, и так далее. Да, Лукашенко ему же дал отпор, сказал, что Турчин не понимает, что такое социально значимые товары. Вот он думает, там только картошка социально значимая, автомобиль тоже социально значимый, мороженое тоже социально значимое, говядина тоже социально значимая, все социально значимое. Поэтому, да, будут контролировать, и мы видим, что тут как бы никто ничему не учится. Буквально, то есть это безумие в 2025 году иметь дефицит какой-то еды. Ну, это просто невозможно представить, ну, в нормальной развитой стране. Умудрились добиться дефицита капусты и картошки.
Ну, зараз все вырашут, решение нашли?
Ну, решение нашли, слава богу, что разрешили хотя бы импортировать.
Не-не-не, штрафы ж будут, нема бульбы
в магазине. Да, то есть вот это они закрыли, значит, дефицит закрыли, и теперь они снова вернулись. Нет, это не из-за контроля цен, это наверняка тут Дмитрий Лукашук у себя по карманам прятал картошку, значит, хозяева сети, соседи прятали у себя капусту в погребе, просто не хотели показывать, где она. Вот сейчас будем штрафовать, и тогда все наладится.
До речи, поглядели. Зараз килограмм бульбы у одной буйной гандлёвой сетцы можно набыть за 2 рубли и 59 копеек, а у иншей за 3 рубли и 71 копейку. Поглядим, что белорусский ЦУД будет робить с коштами на бульбу далей.
Далей у праграме «Еўразум».
Дыктатар вяртае беларусаў з эміграцыі дадому праз тэлепорт. Гутарым пра новы фільм Дар'і Жук.
Вроде історія любві, історія как-то невозможнасці камунікацыі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Навіны шоу-біза на «Еўрарадыё». Кампанія Warner Brothers пабудуе школу для юных акцёраў серыяла «Гарри Поттер», каб яны маглі вучыцца без адрыву ад здымачнага працэсу. 15 ліпеня здымкі праекту афіцыйна пачаліся, і мяркуецца, што дзеці-акцёры правядуць бліжэйшыя 8-10 гадоў на здымачнай пляцоўцы. І каб яны маглі і працаваць, і вучыцца, студыя створыць комплекс перасоўных будынкаў, якія будуць выкарыстоўвацца ў якасці школы. Класы разлічаны на 600 вучняў у перыяд ад пікавай нагрузкі, то бок калі будуць здымацца масавыя сцэны, а звычайна ў іх будзе навучацца каля 150 чалавек. Школа будзе працаваць па буднях з 5:30 раніцы і ажно да 8:30 вечара, каб юныя артысты маглі паспяваць вучыцца паміж начнымі здымкамі, пераздымкамі і натурнымі здымкамі. Раней стало вядома, што для здымак серыяла «Гарри Поттер» у Вялікабрытаніі пабудуюць міні-горад. Акрамя дэкарацыі, у ім будуць неабходныя для ўдзельнікаў праекта медыцынскі цэнтр, школа, паркоўкі, памяшканні для жывёл, якія задзейнічаны ў здымках, ды шмат чаго іншага. Уладальнік сапраўднай лялькі Анабель, якая стала правобразам цацкі ў фільмах жахаў, раптоўна памёр падчас гастроляў з ёй па ЗША. Яму было ўсяго 55 гадоў. Прычыны смерці не названыя, мерапрыемствы пры гэтым не адмянілі і лялька ўсё роўна будзе прадстаўлена ў туры. Анабель – гэта шытая лялька, і паводле легенды яна апантанная злым духам. У 70-е гады амерыканка купіла цацку ў сэканд-хэндзе і падарыла яе сваёй дачцэ. Тая была тады яшчэ студэнткай, жыла ў інтэрнаце, і яе суседка па пакоі заўважыла, што са з'яўленнем лялькі сталі адбывацца нейкія дзіўныя рэчы. Дзверы і вокны чыняліся самі па сабе, і лялька мяняла месца знаходжання і позу, і аднойчы на яе сукенцы з'явіліся крывавыя плямы. Пасля таго, як лялька нібыта напала на сябра студэнтак, дзяўчаты звярнуліся да медыумаў. Тыя выявілі, што ў Анабель жыве дух яе памерлай 7-гадовай гаспадыні з аналагічным імём. Амерыканская актрыса Рыз Уізерспун, вядомая па фільмах «Бландынка ў законе» і «Чатыры раства» ды іншым кінапрацам, пацвердзіла новы раман пасля разводу. Яшчэ летам мінулага года пагаворвалі, што актрыса ў стасунках з 57-гадовым нямецкім фінансістам Оліверам Харманам. Пара цяпер адпачывае ў Сан-Трапэ, і такім чынам Рыз Уізерспун ўжо не самотная. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Толькі ўявіце, вы з'язджаеце з Беларусі па палітычных матывах, але ўлады вас прымусова вяртаюць на радзіму з дапамогай тэлепорта.
Так здарылася з Надзеяй і Фёдарам. Муж і жонка прасілі палітычнага прытулку ў ЗША, але знянацку зноў аказаліся ў Беларусі. Іх вярнулі з дапамогай таемнай тэхналогіі, якую распрацавалі беларускія навукоўцы.
Пакуль слухачы Еўрарадыё не падумалі, што патрапілі на канал канспіралогіі, хутчэй патлумачым, што гэта сюжэт фільма менавіта тое, чым падаецца. Над ім зараз працуе беларуска-амерыканская рэжысёрка Дар'я Жук. Вы можаце ведаць яе праз фестывальную драму «Крышталь», прысвечаную беларускім 90-м.
Стваральнікі фільма «Менавіта тое, чым падаецца» паступова збіраюць грошы на здымкі, каб запусціць яго ў вытворчасць.
Але калі вас зацікавіў сюжэт, вы можаце пачытаць, што здарылася з Надзей і Фёдарам, бо першапачаткова гэта быў не сцэнар фільма, а апавяданне беларускай пісьменніцы Тацяны Заміроўскай, якая цяпер жыве ў ЗША.
А калі вас зацікавіў уласна фільм, які паводле гэтага сюжэта рыхтуе Дар'я Жук, паслухайце яе інтэрв'ю з кінааглядальнікам Еўрарадыё Тарасам Тарналіцкім.
Чаму вось ты вырашыла займацца гэтым менавіта праектам?
Тарас, знаеш, это всё происходит обычно по любви, по большой любви. Особенно такие сложные проекты, как этот, как менавіта тое, чым падаецца. Я прочитала рассказ Тани, и просто он меня настолько, как, ну, даже не знаю, ну, зацепил, да, он меня настолько потряс, я сразу в нем увидела фильм. Вот он настолько был кинематографичен, и, ну, то есть рассказ, он такой, ну, он очень короткий был достаточно, да, то есть там, так как мы прошли сейчас с Таней весь путь развития этого рассказа от рассказа до сценария, да, то есть, знаешь, этот мир расширился, появились дополнительные персонажи, что-то мы там вообще совершенно новое придумали, добавили, поэтому даже те люди, которые прочтут рассказ, фильм для них будет точно интересен. Да, но, и, знаешь, я сразу же, у меня первый мой человек, с которым я делюсь, я сразу же мужу понесла этот рассказ, конечно, он не мог на белорусском его прочитать, и мне пришлось его пересказать по-английски. Я говорю, слушай, ну это же кино, это фильм, это гениально. И, представляешь, так сложилось, с некоторыми фильмами так бывает, да, с некоторыми проектами, где все прям, знаешь, вот тебе вселенная тебе прям сразу дает какие-то возможности. То есть сразу появилась возможность, знаешь, мы выиграли грант на написание сценария с Таней. Таня никогда сценарий не писала. Я говорю, Таня, ну ты не волнуйся, я тебе сейчас за неделю расскажу все, что тебе нужно знать, да, потому что она, ну, она потрясающий письменник, очень талантливый, да, и письменница. И понятно, что, ну, это просто ей объяснить, как сценарий, это просто другая структура, да. Не знаю, насколько ей понравился процесс, она сказала, что, может быть, это будет первый и последний ее сценарий. Потому что все-таки, ну да, процесс отличается, да, то есть мы когда в процессе работы стало понятно, что кино — это такое очень народное искусство, что тебе, если ты можешь какие-то очень, очень изящные мысли, конструкции преподнести в рассказе, в романе, да, то в кино тебе нужно быть очень, прямо немножко более буквально, тебе нужно немножко более проецировать, да, и чувства, и мысли, то есть ты немножко упрощаешь, да, и это было достаточно сложно для нас обоих, потому что мы, конечно, хотим сделать что-то изысканное, ну, такое, как, не знаю, слоёный пирог, то есть, да, то, чтобы было просто и сложно. А это, ну, это в кино это достаточно сложно. Ну, то есть это, знаешь, наверное, несколько вариантов сценария, несколько вариантов потом в монтаже. Вот. И Таня очень удивилась, что это настолько, знаешь, такой немножко дубовый сценарий. Это такая, знаешь, деревянная такая плоская конструкция, которую ты обычно выкладываешь, особенно когда ты пишешь первый драфт. В общем, это случилось по любви, и да, у меня были другие проекты, которые мне насколько они даже позволили мне, вот знаешь, то есть появилось вдруг окно, где можно было сделать этот другой фильм. Знаешь, так случилось, что, конечно, из-за время карантина, да, так. И потом у нас была тут забастовка была, где, знаешь, эта индустрия американская, голливудская, да, она была в таком немножко ступоре, да. И я могу сказать, что этот... Я не могу сказать, что это перестройка, да, что эта перестройка закончилась. Она происходит, она продолжает происходить, и не совсем понятно до сих пор, знаешь, что, куда бежать и что делать. Поэтому, знаешь, я могу сказать, что если я была очень занята до 22-го года, да, то есть там, то вдруг там вот последние два года, два с половиной, это какой-то такой немножко вакуум, где у меня, с одной стороны, мне перестали приходить проекты по найму, а с другой стороны, появилась вот эта возможность заняться прям своими любимыми идеями. И Танин рассказ — это была просто, знаешь, этот настоящий passion project, да, где ты понимаешь, что большая надежда, что вот как-то вот он сейчас соберется, да, и он действительно начал собираться. Вот эта вот идея по любви, она настолько, Тарас, ты не поверишь, но это настолько всем нравится, людям, которые ничего общего не имеют с Белоруссией, не понимают, что такое, знаешь, что такое покинуть свою родную страну, и знаешь, что, знаешь, это вот как-то это та составляющая, которая жанровая, фантастика, да, она очень, она прям открывает историю к такому более широкому зрителю, да, и я вот говорила со многими продюсерами, я до сих пор вот, знаешь, удивляюсь, вот какой-то американский продюсер прочел, и ему понравился сценарий, но просто настолько человек, знаешь, из другого мира, вот я, знаешь, иду на следующей неделе на эту встречу, и вот мне прям самое удивительно, думаю, что же этот человек там увидел, потому что для нас, да, это очень, ну, очень личные такие переживания, да, и очень специфичные достаточно, да, которые я знаю, что, ну, не все к ним могут присоединиться.
А вот давай я у тебя удакладню, да. Поскольку там есть как бы такое сполучение, как я уже ранее казал, социальной драмы и науковой фантастики, на что этот фильм будет подобным, вот как тебе уявляется? Некие референсы, может.
Это прямо у тебя тоже хороший такой главный продюсерский вопрос, когда, знаешь, люди пытаются понять, да, все очень интересно, но на что же это похоже? Так. Ты говоришь, ну как, но это похоже на меня, на мои работы. Но все равно тебе приходится сравнивать, и я знаю, многие режиссеры очень не любят сравнивать свои работы с другими известными режиссерами. Но ты знаешь, мне это напомнило, ну, Лобстера Лантимоса, допустим, да, такая немножко абсурдность, особенно вот эта вот вторая часть, где они там в лесу потерялись, да, и вроде история любви, и история как-то невозможности коммуникации. Это скорее в ту сторону, хотя там очень много такого больше теплоты, чем у Йоргоса. Я не могу, ну, то есть, потому что, знаешь, у него актеры существуют в таком очень иногда на такой дистанции немножко от зрителя, да. Я все-таки люблю, я люблю теплоту, я люблю реальных таких, знаешь, персонажей более заземленных, я бы сказала. Поэтому там даже есть немножко «Вечное сияние», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», да.
Так.
Там есть немножко Слушай, ну, конечно, там есть немножко и философии тоже, да, я, ну, это вообще, это уже последнее дело вспоминать в нашем разговоре Солярис, да, или Сталкера, да, но это же никак не вспомнить невозможно, да, потому что там много-много мыслей будет закодировано, каких-то таких очень, может быть, более глубоких, да, чем сам сюжет предполагает.
Калі сярод нашых слухачоў ёсць эмігранты з трывожнасцю, я ім не зайздрошчу. Супакойваем, ніякага тэлепорту ў Беларусь пакуль што не існуе.
Затое ён існуе ў сценары будучага фільма Дар'і Жук. Ён называецца «Уласна тое, чым падаецца». Пра гэта рэжысёрка распавяла ў размове з кінаглядальнікам Тарасам Тарналіцкім.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.